Ruská občanská válka, část pátá. V minulé části jsem hovořil o tažení bělogvardějského generála Děnikina na Moskvu. Hovořil jsem i o tom, že se tento útok nezdařil a bělogvardějská armáda byla rozdrcena především zásluhou generála a pozdějšího prvního maršála Sovětského svazu Semjona Buďoného. Po rezignaci bělogvardějského generála Děnikina se zbytků zdecimované dobrovolnické armády ujal jeho nástupce Piotr Wrangel. Ale ani jemu se nedařilo a nakonec musel přes krymské přístavy utéci z Ruska. O tomto bělogvardějském veliteli se toho příliš neví, a tak se na něj nyní podíváme trochu podrobněji. Baron Piotr Nikolajevič Wrangel se narodil 27. srpna 1878 v Mukulajeji, což je v dnešní Litvě, a zemřel 25. dubna 1928 v Bruselu. Byl přezdíván Černým baronem, protože nosil černou kozáckou uniformu. Narodil se do rodiny baltských Němců se silnými vazbami již od 16. století na Prusko, Švédsko, ale i na Rusko. Mladý Wrangel studoval střední školu v Rostově na Donu, poté hornický institut v Petrohradě, ale nedal se na dráhu důlního inženýra, nýbrž roku 1902 vstoupil do carské armády. Nejprve působil v Irkutsku a v době rusko-japonské války se stal důstojníkem. Ale nebyl v ní až do konečné ruské porážky. Byl převelen v roce 1904 do Pobaltí, kde se konala trestní výprava proti místním nacionalistům. Wrangel se osvědčil. A tak roku 1910 absolvoval vojenskou akademii generálního štábu armády. Počátkem první světové války byl povýšen na kapitána a v říjnu roku 1914 obdržel jako vůbec první voják ve válce řád svatého Jiří, což je jedno z nejvyšších ruských ocenění carského Ruska. Pak bojoval v Haliči a velice se osvědčil při Brusilovově ofenzívě v roce 1916 a obraně řeky Zbruč v roce 1917. Po vystoupení Ruska z války Wrangel na svou funkci rezignoval a odjel do své vily na Krymu. Koncem roku 1917 byl uvězněn bolševiky, ale podařilo se mu uprchnout na Ukrajinu, kde se v Kyjevě přidal k Pavlu Skoropadskému, který vyhlásil nezávislý ukrajinský stát. Jenomže tento stát a hlavně jeho vedení bylo pouhou loutkou Německa, což Wrangel velice rychle zjistil, takže z Ukrajiny odešel do Krasnodaru, kde se přidal k bělogvardějské dobrovolnické armádě bojující proti Sovětům. Dostal vlastní divizi a v oblasti Kubáně Sovětům a jejich armádě poměrně dost zatápěl a dosáhl vítězství v několika menších bitvách, což vedlo místní obyvatele k tomu, že houfně do jeho divize vstupovali, takže v lednu 1919 vznikla pod Wrangelovým vedením Kavkazská dobrovolnická armáda. Jako velitel si brzy získal velkou reputaci, a to i mezi nepřáteli, neboť na rozdíl od jiných bílých velitelů naprosto netoleroval jakékoliv plenění a vraždění civilistů a velmi přísně trestal znásilňování místních žen. Možná i tento jeho přístup vedl k tomu, že si brzy dostal do rozporu s Děnikinem, který byl, na rozdíl od Wrangela, krutý, nelítostný a naprosto bezcitný. Zároveň se ale lišil i ve strategii. Zatímco Děnikin chtěl dobít Moskvu, Wrangel upřednostňoval dobytí Caricinu a chtěl se spojit s Kolčakem. Jenomže Děnikin byl na Wrangela až příliš mocný, což vedlo k odchodu Wrangela od Bílé armády a v roce 1920 dokonce opustil Rusko a uchýlil se do exilu v Istanbulu. Jenomže, jak již víme z předchozích částí, Kolčak byl popraven, Děnikin selhal a byl odvolán a vůbec celková situace pro bělogvardějce byla zoufalá. A proto byl generál Wrangel povolán zpět do Ruska. a v dubnu 1920 se stal vrchním velitelem bílých vojsk v jižním Rusku. Provedl několik velmi potřebných reforem, ale bělogvardějská armáda již byla natolik zdecimovaná i morálně, že ztratila jakoukoliv významnější bojeschopnost, takže ztratili podporu nejen v zahraničí, ale bělogvardějci ztratili podporu i v samotném Rusku. Bělogvardějské armády utrpěly v boji s mnohem početnější a lépe vyzbrojenou Rudou armádou celou řadu významných porážek a za nějaký čas měl Wrangel pod svou kontrolou pouze území Krymu. Jak již víme z předešlé části, ke Krymu se stahovaly veliké rudé síly a Wrangel usoudil, že by jej čekala, pokud by zvolil bitvu, naprosto zdrcující porážka. A proto dal vojákům, ale i civilistům vybrat. Kdo chtěl, mohl čekat na příchod rudé armády a doufat milost, anebo odejít do exilu. Většina vojáků volila exil. Moc dobře věděla, že by je milost nečekala. Za to by je zcela jistě čekala kulka. I mnoho civilistů využilo poslední příležitosti k odjezdu z Krymu. A tak na 151 osobních a válečných lodí odplulo z Krymu do Istanbulu na 151 tisíc osob. Poslední voják opustil Krym spolu s generálem Wrangelem 14. listopadu 1920, jenom dva dny před příchodem Rudé armády. I další osud bělogvardějského generála Wrangela byl zajímavý. Při druhém exilu v Istanbulu žil, stejně jako předtím, na své luxusní jachtě, jenomže do ní narazil brzy po příjezdu Wrangela italský parník, který přijížděl ze Sověty drženého města Batumi. Srážka byla velice podivná a Wrangel unikl smrti spíše zázrakem, takže celý incident považoval za atentát. Poté začal cestovat a organizovat ruské emigranty. Byl v Tunisku, Turecku, Jugoslávii a postupem času se z něho stala hlava všech emigrantů, kteří museli z Ruska uprchnout před Sověty. V roce 1924 Wrangel založil s dalšími emigranty Ruský vševojenský svaz, který pak působil na vlády ostatních zemí, ale také podporoval všemožně protikomunistický odboj v samotném Sovětském svazu. Nakonec se v roce 1917 usídlil v Bruselu, kde pracoval jako důlní inženýr a konečně, teda 1927, kde pracoval jako důlní inženýr a konečně využil své původní vzdělání. Začal také psát paměti, které nazval zápisky. Ty vyšly o rok později, v roce 1928 v Berlíně. Wrangel zemřel náhle v nedožitých 50 letech a nebyla to smrt normální a vzbuzovala a dodnes vzbuzuje řadu hypotéz a pochybností. Jedna z verzí je, že byl otráven sluhou svého bratra, který byl, alespoň se to tvrdí, agentem sovětské NKVD. Pohřeb sice byl v Bruselu, ale jeho ostatky byly podle přání jeho samého převezeny do Bělehradu. To bylo v roce 1929. Nakonec v Sremských Karlovicích, což je město v srbské vojvodině, které sloužilo jako jeho velitelství a sídlo synodu Ruské pravoslavné církve v zahraničí, byl Wrangelovi vztyčen pomník, který zaplatilo Ministerstvo kultury Ruské federace. Pěkný paradox, co? Wrangel po celý život bojoval proti řádu a pořádku v Rusku. Chtěl obnovit carskou monarchii a nakonec mu ruské federální ministerstvo zaplatí a nechá postavit pomník. Snahy o vojenské převraty se objevily i na Kavkaze. Zejména v Ázerbajdžánu došlo k několika protisovětským spourám a povstáním, které vyvrcholily ke vzniku tzv. Bakumské komuny. Již z názvu vyplývá, že centrem povstání proti nové sovětské moci bylo město Baku. Tato bakumská komuna byla vytvořena především zásluhou místních bývalých úředníků, carských úředníků, kteří se chtěli zmocnit vlády nad oblastí. Tato bakumská komuna však neměla dlouhého trvání, protože vedle jejich příznivců, kterých nebylo mnoho, a prakticky se jednalo jenom o pokus málo jedinců, byla celá řada místních nacionalistů, kteří usilovali o to též, tedy o ovládnutí této země. Ti, protože byli velice slabí a bez větší ozbrojené moci, nazývali se Musavati. Pro své účely pozvali především britské intervenční jednotky, ale objevili se zde i američtí vojáci. A nebylo divu, že se tyto dvě země tak angažovaly právě v Ázerbajdžánu. Měli totiž obrovský zálusk na mohutná místní ropná pole a Musavatové byli ochotni se jí zříci výměnou za podporu jejich vládnutí. Významu oblasti si však uvědomovalo i petrohradské vedení Sovětů v čele s Leninem. A proto do této oblasti bylo velmi rychle posláno několik armád v rámci Rudé armády. Ty na jednotlivé státy na Kavkazu tvrdě zaútočili a jednu zemi za druhou postupně porazili a ovládli. Zároveň Sověty dosadili do Baku a okolí silné vojenské a policejní jednotky nastálo. Obsadili vedení ropných vrtů a využívali je pro potřebu ruské vlasti. Snaha Angličanů, mohutně finančně podporovaná koncernem British Petroleum, ale i Američanů, opět financovaných americkými ropnými společnostmi, o ovládnutí ropných nalezišť nebyla v této době první. Již dříve, ještě za trvání carského samoděržavej, ale i za prozatímní vlády, se tyto země snažily ovládnout ropné naleziště pomocí diplomatických jednání a financí korporací, ale neúspěšně. A tak to zkoušeli pomocí svých intervenčních vojsk, ale také marně. Nakonec musela intervenční zahraniční vojska před Rudou armádou urychleně uprchnout, aby nebyla totálně zničena. Nejrozsáhlejším bojištěm celé ruské občanské války však byla Západní fronta. Zde se střetlo nejvíce politických různých politických sil a v podstatě se to mydlilo všechno navzájem. Vedle bolševiků a menševiků zde působili bělogvardějci, anarchisté, jejichž vůdce byl Nestor Machno, pak zde byli nacionalisté vedení Simonem Petliurou, bylo zde mnoho britských a francouzských intervenčních vojsk a do toho se zamontovala i polská armáda maršála Pilsudského. A dokonce se zde objevila i německá armáda, která bojovala po boku kozáckého hetmana, tedy atamana Skoroparského. Zde se také bojovalo nejdéle. A první boje začaly hned v únoru roku 1918. Ale v průběhu bojů bude nejlépe, když se seznámíme s vyjmenovanými aktéry, protože se podle toho pozná, jak probíhaly ty boje. Nejdřív se podívám na vůdce anarchistů Nestora Machnu. Nestor Ivanovič Machno byl ukrajinský kozácký ataman a anarchista. Narodil se 7. listopadu 1888 a zemřel 25. července 1934 v Paříži. Mezi jeho vojáky se mu říkalo Baťko, tedy tatíček. Byl předním činitelem vyhlášení anarchistické republiky a byl autorem několika teoretických anarchistických statí a děl. Vzpurným byl už od raného mládí, i když se narodil v rodině chudého rolníka. Již v roce 1906 se přidal k místní antikomunistické skupině. Jednalo se o město Huliajpole, a to je na Ukrajině, v Záporožské oblasti. Zúčastnil se i ozbrojeného útoku a po jeho porážce dostal vzhledem k nízkému věku na místo trestu smrti jako ostatní pouze trest na doživotí. Byl umístěn v proslulém moskevském vězení Butyrce, kde se setkal se známým ruským anarchistou Piotrem Aršinovem, který jej podrobně seznamoval s anarchistickým světonázorem. Aršinov se poté stal dlouholetým spolubojovníkem a přítelem právě Nestora Machny. Z vězení jej dostala říjnová revoluce a okamžitě po návratu domů na Ukrajinu se začal opět politicky angažovat a byl dokonce zvolen předsedou Huliajpolského dělnicko-rolnického sovětu. Pak po Brest-Litevském míru a v rámci dohod v něm podepsaných byla většina Ukrajiny okupována německými a rakousko-uherskými vojenskými jednotkami, které samozřejmě žádné Sověty neuznávaly, a chovali se tam tak, jak se obvykle chovají okupanti, tedy krutě a bez milosti. Machno z pověření Huljajského sovětu sestavil partizánskou jednotku a bojoval proti velkostatkářům, kteří si za pomoci okupačních vojsk zase přivlastnili majetky, které jim sebral Leninův dekret o půdě. A Machno z partizány se snažil opět půdu vybojovat pro rolníky. Jenomže partizáni byli poraženi, pochytáni a vůdci byli pověšeni. Machnovi se podařilo utéct do Moskvy, protože na Ukrajině vládly, krom okupačních a zmiňovaných vojsk i ozbrojené hordy, samovládce Ukrajiny atamana Skoroparského. Ještě za doby jeho bojů s partizány se ukázalo, že Machno je velice dobrým bojovůcem a znalcem partizánské bojové strategie. Například dne 30. září roku 1918 u vesnice Dybrivky se střetli jeho partizáni s několika násobnou přesilou okupačních vojsk. Boj byl neobyčejně tvrdý a partizáni především zásluhou skvělého velení Machna jasně zvítězili. A právě zde mu začali říkat kozáckým titulem Baťko, což znamená asi něco jako tatík. Machno se pak stal jedním z velitelů vznikající revoluční povstalecké armády Ukrajiny. Ta bojovala za zemi, kde by města, obce i zemi řídili svobodné rady, bez nadvlády politických stran, které by byly zakázány. Na jaře 1919 už tato armáda měla mezi 35 až 50 tisíci muži, to podle toho, kdo se tam hlásil a kdo naopak utíkal. Machno již byl v té době v čele této armády a protože nenáviděl okupanty, s nimi již bojovala i Denikinova armáda, Machno se dal se svou armádou do služeb Sovětům a bojoval proti Denikinovi. Jenomže po 7 měsících zjistil, že mu Sověty nehodlají předat vládu nad Ukrajinou a tak se proti ním nejprve začal bouřit a nakonec se postavil proti Sovětům. V té době na tom ještě Rudá armáda nebyla tak, že by bez pomoci Machnovy armády mohla Ukrajinu opanovat. A tak boje pokračovaly i dál. Co se týče samotného Machny, tak jeho armáda vzdorovala až do srpna roku 1921, kdy několikanásobně velká převaha Rudá armějců jeho armádu porazila a Machno musel s velkými obtížemi prchnout do Paříže. A tam se s ním vydal i jeho přítel a učitel Aršin. Jeho svobodná anarchistická republika, neboli Machnovština, vznikla na Ukrajině v době mezi únorovou a říjnovou revolucí roku 1917 kolem Machnova rodiště. Správní agendu této republiky spojil Machno především s kozáckou politikou, tedy jakousi variantou vojenské demokracie. V dějinách lidstva je anarchistická republika, která tam vznikla jedinečným experimentem, který se anarchistům nikde na světě nepodařilo dotáhnout až tak daleko, že by mohli vyhlásit anarchistickou republiku, jako se to podařilo Machnovi. Ta byla podporována především ukrajinskými rolníky, kterým navrátil opět pozemky sebrané velkostatkáři po okupaci. Konec jeho armády, kromě již zmiňované převahy Rudé armády, však byl spojen i s ukončením podpory především finanční a potravinové většiny ukrajinských rolníků, kteří po vzniku kolchozů, kam většina vstupovala dobrovolně, raději přebytky úrody zhodnocovala pro své potřeby a nikoliv, aby je nuceně předávala atamonovi Baťkovi Machnovi. A to byla další příčina jeho pádu. Další významnou postavou na západní frontě ruské občanské války byl Simon Petliura. Byl jedním z vůdců ukrajinského boje za nezávislost a krátce i hlavou direktoriátu Ukrajinské lidové republiky. Narodil se 22. května 1879 v Poltavě a zemřel 25. května 1926 v Paříži. Narodil se v rodině kozáckého Esaula, tedy nižšího velitele kozáckých jednotek. V roce 1900 se stal členem Ukrajinské revoluční strany, pro kterou pracoval nejprve jako novinář. byl levicově a hlavně nacionalisticky zaměřen, což mu vydrželo do konce života. V roce 1905 byl jedním ze zakladatelů ukrajinské sociálně demokratické dělnické strany. Během války sloužil v carské armádě a po únorové revoluci v roce 1917, kdy padl car, se stal členem ukrajinské centrální rady, která ještě před říjnovou revolucí v červnu 1917 vyhlásila ukrajinskou autonomii. V červenci téhož roku se stal Petliura ministrem vojenských záležitostí Ukrajiny, ale krátce na to byla celá Ukrajina obsazena německými a rakousko-uherskými vojsky a politická uskupení byla okupanty zakázána. Později, to bylo v listopadu 1918, se začala okupační vojska z Ukrajiny stahovat v rámci Brest-Litevských mírových dohod, aby zůstala v západních oblastech. A Petliura se stal jedním z pěti členů tzv. Direktoria Ukrajinské lidové republiky a hlavním atamanem, tedy vojenským velitelem Ukrajinské lidové republiky. To direktorium tam působilo něco jako vláda. V lednu 1919 začalo sovětské vedení země s posilováním své moci i na Ukrajině a započaly tam první boje. Tehdy se stal Petliura hlavní postavou direktoria. Bojoval nejen proti sovětské moci, ale i proti Polsku, které se jako sup vrhlo na oslabenou zemi, ale bojoval i proti Denikinovi. S ním ale zpočátku Petliura spolupracoval, ale když zjistil, že Denikin má zcela odlišné představy o způsobu vlády, něco jako bylo za cara, a přitom Denikin by se choval a choval se jako car, obrátil se Petliura i proti němu. Bojoval i s německými vojsky, ale i proti vlastním lidem, kteří vyznávali politiku Skoropadského. Petliurova vojska však byla silně antisemická, na rozdíl od jejich vůdce, a proto jeho armáda páchala neuvěřitelná zvěrstva, protižidovské pogromy a další šílenosti. Bohužel Petliura tato zvěrstva toleroval. Dodnes je jeho role mezi badateli v těchto pogromech předmětem sporu. V roce 1919 uzavřel dohodu s Polskem, které uznalo jeho vládu za legitimní, a v březnu 1920 podepsal v Lubimi s polskou vládu dohodu, že Polsku připadne Lvov a oblast Haliče výměnou za pomoc při dobytí zbytku země. Tím se fakticky tak spojil s Poláky, proti nímž zpočátku i vojensky bojoval, a společně s polskými vojsky pak bojoval proti Rudé armádě v rámci rusko-polské války a dosahoval i úspěchů. Například dobyl na Sovětech Kyjev. Nakonec však spojenecká polsko-petliurovská vojska byla poražena a musela kvapně, ale opravdu velice rychle ustupovat. Lze říci, že to ani nebyl organizovaný ústup, ale bezhlavý útěk. A v zápětí byl podepsán tzv. Ryšský mír, který rozdělil Ukrajinu mezi Polsko a Rusko a na Petliurovu republiku zde místo nezbylo. A tak se stal hlavou ukrajinské exilové vlády, sídlící nejdříve v Tarnově a později ve Varšavě. V roce 1923 požadoval Sovětský svaz na Polsku jeho vydání, a tak Petliura z Polska odjel raději nejdříve do Budapešti, následně do Vídně a pak do Ženevy, aby se nakonec v roce 1924 usadil v Paříži. A tam jej dostihla jeho tolerance při někdejších protižidovských pogromech páchaných na Ukrajině jeho armádou. Bylo to 25. května 1926, kdy Petliuru zastavil na jednom z pařížských bulvárů židovský anarchista Šolom Schwarzbart. Poklepal mu na rameno a zeptal se ho, zdali se jmenuje Petliura. A když se mu dostalo kladné odpovědi, poněkud ustoupil a vykřikl: "Braň se, bandito!" Petliura se bránil svou holí, ale Schwarzbart vytáhl revolver a třikrát ho střelil do prsou z revolveru. Pak klidně počkal na příjezd policie a dal se zatknout. Simon Petliura byl na místě mrtev. Bylo mu 47 let a byl pohřben na hřbitově Montparnasse. Údajnou příčinou atentátu bylo to, že řada přímých příbuzných Schwarzbarda zahynula na Ukrajině při pogromech, které Petr Jura toleroval u svých podřízených a mužstvu. A také na tomto faktu byla postavena obhajova a byla velmi úspěšná. A Schwarzbard byl kupodivu soudem osvobozen. Podle pozdějších výzkumů a poznatků však byl agentem Sovětského svazu a Sovětský svaz byl údajně i za osvobozujícím rozsudkem především proto, že soudcům poskytl neskutečně vysokou část. Po vyhlášení ukrajinské nezávislosti po rozpadu Sovětského svazu zásluhou agenta CIA Gorbačova v roce 1991 bylo Petru Jurovi především v západoukrajinských městech postaveno několik pomníků. Na kyjevské třídě Tarase Ševčenka byl roku 2016 postaven Petru Jurovi pomník na místě, kde stál původně pomník Nikolaje Ščorsa, který se zasloužil o osvobození Kyjeva za druhé války a na základě dekomunizace Ukrajiny byl jeho pomník stržen a rozbit a na jeho místě byl postaven pomník Petru Jurovi, kterému je dáváno za vinu několik desítek tisíc lidí, zavražděných zdivočilými vojáky jeho armády při pogromech, ale i proti nežidovskému venkovskému obyvatelstvu. I toto je politika současné Ukrajiny, kde se kromě Petru Jury adoruje i další masový vrah deseti tisíců lidí, především Poláků, Stěpan Bandera. A tuto vládně fašizující se zemi by rádi někteří evropští politici viděli v Evropské unii a američtí váleční jestřáby dokonce v NATO. A to jen proto, že by se hranice států zcela ovládaných USA ve jménu NATO dostali až přímo k hranicím Ruska. Obávám se, že pokud by se tento plán realizoval, válečné agresi vůči Ruské federaci by již nic nestálo v cestě. Další významnou osobností ukrajinské národnosti, o které se zmíním, je poslední ukrajinský hetman Pavlo Skoropadský. Zároveň byl hlavou tzv. Ukrajinského státu, který vyhlásil a existoval od 29. dubna do 14. prosince roku 1918. Narodil se ukrajinským rodičům 15. května 1873 ve Wiesbadenu a zemřel 26. dubna 1945 v Bavorsku. Sloužil v ruské carské armádě a jako mnoho dalších se zúčastnil rusko-japonské války v letech 1904 až 5. Po ní v roce 1906 dosáhl hodnost plukovníka a v roce 1912 se stal generálmajorem. Po říjnové revoluci využil zmatků a vyhlásil v dubnu zmiňovanou Ukrajinskou lidovou republiku a sám sebe postavil do jejího čela. Zároveň se prohlásil jejím hetmanem a po krátkém čase republiku změnil na hejtmanát, což prakticky znamenalo, že se z republiky stala konstituční monarchie a on byl jako neomezený vládce, protože takzvaný parlament mu šel ve všem na ruku. Bylo to možné jenom proto, že Ukrajinu okupovala rakouská a německá vojska, jimž šel Skoropadský na ruku. Tím také spolu se svou armádou a okupačními armádami zpomalil převzetí moci sovětským úřadům, které útočily z východu. Po porážce ústředních mocností v první světové válce a po obchodu německých a rakousko-uherských vojsk z Ukrajiny byla vláda hejtmana Skoropadského svržena v prosinci Simonem Petlujurou za pomoci jeho dobrovolnických oddílů, které se nazývaly Syčovi střelci. Poté byl Pavlo Skoropadský nucen emigrovat. A kam jinak vyšel, nežli k těm, kteří tak podporovali jeho vládu, k Němcům. Zemřel v Bavorsku na následek těžkých poranění, které utrpěl při spojeneckém bombardování civilních cílů těsně před koncem války 26. dubna 1945, tedy v době, kdy už bylo nad slunce jasnější, že Německo válku prohrálo a bombardování navíc civilních cílů bylo naprosto zbytečné a dovolím si říci, že nelidské. Pohřben je v Metenu v Bavorsku. Skoropadský zemřel ve svých 71 letech. Další osobností a velice zajímavou osobností, která byla zapojena do ruské občanské války na západní frontě, byl Polák Józef Pilsudski. Byl polským socialistou, aktivní bojovník za nezávislost Polska, politik, náčelník státu v letech 1918 až 1922 a zároveň byl vrchním velitelem polských ozbrojených sil od 11. listopadu 1918, tedy ode dne konce první světové války, a od března 1920 byl prvním maršálem Polska. Dále byl dvojnásobným premiérem země od roku 1926 až do roku 1930. Byl tvůrcem tzv. Sanačních vlád za druhé Polské republiky, vzniklých v roce 1926 po květnovém převratu. Pilsudski byl zakladatelem nebo spíše spoluzakladatelem Polské socialistické strany PPS a zároveň bojové organizace PPS. Během života získal celou řadu přezdívek. Od mládí se mu říkalo Viktor a Mečislav. V období jeho služby v polských legiích se mu přezdívalo komendant, tedy velitel, ale také Džiadek, tedy dědeček, a později maršálek anebo Žuk. Narodil se 5. prosince 1867 v Žulově a zemřel 12. května 1935 ve Varšavě ve věku 65 let. Byl, a to je zajímavé, i nositelem československého válečného kříže za působení v první světové válce v období 1914 až 1918. A další zajímavost. Jožef Pilsudski byl zednář a osobně se zasloužil o vzestup svobodného zednářství v Polsku. Během dvou tajných konferencí v Belvedéru v červenci roku 1919 a v říjnu 1920 s velmistrem zednářské polské lože Vladislavem Baranovským mu sám Pilsudski z vlastní iniciativy navrhl jména lidí ze svého nejbližšího okolí a vojska, které považoval za nejvhodnější kandidáty pro zednářství. O této velice výrazné polské osobnosti by mohl být celý pořad a možná, že by ani jeden díl nestačil. A tak se nyní zaměřím jen na jeho konec. Již dlouhý čas, nejméně od roku 1933, si Pilsudski stěžoval na bolesti, ale odmítal jakékoliv vyšetření. Pak se mu přitížilo a oficiálně byly informace o jeho zdravotním stavu oznámeny až po oslavách Národního dne nezávislosti, tedy 11. listopadu roku 1934. A to jenom proto, že Pilsudski během slavnostní ceremonie omdlel, a to se nedalo již utajit jako dřív. Lékaři doporučili přivést z Vídně jednoho z největších odborníků na internu, profesora Karla Wackenbacha. Na jaře roku 1935 jej přivezl speciálem Pilsudského za kniplem s pilotem pouze pro Pilsudského Jerzy Bajanem a ten lítal pouze s ním. Rakouský profesor diagnostikoval rakovinu s výhledem na posledních několik týdnů života. Po smrti byl z jeho těla vyjmut mozek a srdce. Byl zkoumán ve Vilně a po ukončení studií byla o výsledku vydána písemná zpráva. Podle současných poznatků trpěl Pilsudski rakovinou žaludku s metastázemi do jater. Maršálovo tělo bylo uloženo v kryptě svatého Leonarda na Královském hradě Vavel. Panovaly však názorové rozdíly v místě posledního odpočinku syna Polska, jak se mu říkalo. A nakonec byly ostatky 22. června 1937 převezeny do krypty pod věží stříbrných zvonců. Jeho srdce bylo uloženo do hrobu jeho matky na Rosovském hřbitově ve Vilně. Na žulovém náhrobku se sklí nápis Matka a synovo srdce. V mezidobí 20 let mezi oběma válkami byl v Polsku programově budován kult jeho osobnosti. Byla mu připisována vojevůcovská genialita, prominentního stratéga, nepřekonatelného politika a především vizionáře. Není se co divit. Od samotného počátku jeho kariéry byl obklopován zanícenými příznivci, kteří jeho konání posuzovali až nekriticky a zaujatě v jeho prospěch. Po květnovém polském povstání proti ruské nadvládě, kdy stál v čele, bylo to v roce 1926, a po následném zavedení autoritativních vlád, se Pilsudského kult stal oficiální státní ideologií, jejíž šíření ještě nesmírně vzrostlo po jeho smrti. Jeho portréty visely ve všech státních úřadech, byly téměř v každé rodině. Maršál byl tématem mnoha literárních děl, obrazů, byl čestným předsedou mnoha polských organizací, čestným občanem několika set polských obcí a měst. Stačilo, aby jen některou z nich pouze projížděl a už byl jejím čestným občanem. Dokonce polský sejm, obdoba naší sněmovny, v roce 1938 zákonem zakázala pod trestem vězení jakékoliv špinění jména Jozef Pilsudsky. Během německé okupace byl jeho jméno tabu. Bojovali proti němu i představitelé socialistického Polska, ale vedlo to pouze k posílení jeho kultu. Proto byla všechna literární, ale i jiná umělecká díla o Pilsudském v roce 1951 zákonem zakázána a odstraněna veškerá literatura o něm. Od roku 1989 je ale opět Pilsudský v Polsku uznáván jako jeden z nejvýznačnějších představitelů polské historie a tak je jeho jméno na mnoha náměstích, ulicích a školách. Naprosto stejně, jako je u nás téměř všude něco nazýváno jménem Masaryka. A podobný kult je nyní utvářen, ovšem k nelibosti převážné části veřejnosti i u Václava Havla. K jeho jménu se však, abych byl nestranný, váží i mnoho nejasností a kontroverzí. Pro silně katolické Polsko je asi největším problémem jeho vyznání a obvinění z instrumentálního zacházení s náboženstvím. Z liturgické řeči přeložím do češtiny. Zkrátka se vždycky přiklonil k tomu náboženství, kterému vyhovovalo v sexuálním směru. Původně byl katolík, ale pak jej naprosto uchvátila jeho první žena, která byla už rozvedená a měla dítě. Z katolického hlediska by si ji nemohl vzít. A tak i hned přestoupil na protestantství a oženil se s ní. Pak ho ale uchvátila jeho druhá žena. Ta zase byla přísná katolička. A tak Pilsudský zase neváhal a okamžitě přestoupil zpět na katolictví, což byla podmínka jeho druhé nastávající. A měl to vyřešené. Dále je mu připisováno vynikající strategické vítězství a vojenský úder z řeky Vierč během bitvy u Varšavy. Bylo to z války rusko-polské. Jenomže podle existujících zápisů tento skvělý tah a úder polské armády, kterým vyhrála bitvu, vyšel z dílny generála Weiganda a Rozvadovského, který napsal, že plány vymysleli oni dva a vrchní velitel Pilsudský ten plán jenom schválil, ale pak si ho přivlastnil, protože byl geniální. Existují i dokumenty obvinujícího ze špionáže a spolupráci s Německem v době, kdy válčil po boku centrálních mocností proti Rusku, které po celý život ze srdce nenáviděl, tedy Rusko. Právě z rukou německých okupantů v době první války samozřejmě převzal vládu od regentské rady, kterou jmenovali právě němečtí okupanti. Nakonec germanofilní sklony byly u Pilsudského velice dobře známy. Stejně tak mu bylo velmi vyčítáno, že se ve svém snažení o Polsko věnoval především východní části, údajně proto, že měl velmi silné vazby na Vilno, své rodiště, a zanedbával západní část, takzvané Velkopolsko. V době květnového převratu bylo prý svědomím Pilsudského povražděno několik set, možná i tisíc jeho politických odpůrců a po uchopení vlády se Pilsudský začal chovat jako diktátor. Všechny soudní procesy z vrahy těchto odpůrců jedním výnosem zakázal, takže nebyly potrestány ani případy, kdy si politici vyřizovali své neschody tím, že odpůrce mnohdy přístímce Pilsudského nechali zabít, teda či popravit policií a vojskem. Příznivci Pilsudského samozřejmě zabili ty odpůrce Pilsudského. Nikdy nebyl ani vyšetřen, natož potrestán jediný člověk. A to není všechno. dnešní Barzoj nechal vybudovat internační tábor pro politické oponenty. Podmínky tam panovaly naprosto stejné, jako o pár let později v Osvětimi či dalších německých lágrech na území Polska. A dodnes se vedou spory o tom, zdali o těchto hrozných podmínkách věděl či nikoliv. Ale převládá názor, že o nich věděl a nedělal nic. V dalším případě již šlo o přímý rozkaz. Jedná se o zmácení pilsudského politického oponenta, poslance Jerzyho Zděchovského, který byl v noci z 30. září na 1. října 1926 v bytě přepaden a surovně zmlácen muži v uniformách gardy pilsudského. Jejich totožnost nebyla nikdy zjištěna ani se nezjišťovala. Ono to vypadá, že Pilsudský, jeden z největších postav polské historie, nebyl vůbec člověkem, který by bral ohledy na právo, spravedlnost a lidskost. Za svým šel, tak říkajíc, přes mrtvoly a v mnoha případech to nebylo pouhé rčení. Tak například smrt generála Vlodzimierže Zagorského. Ten byl obžalován z finančních machinací týkajících se francouzských peněz, které Poláci obdrželi pro boj s Rusy. Během bitvy u Varšavy byl generál Zagorský náčelníkem štábu Severní fronty generála Josefa Hallera a byl přímý a kompetentní svědek a oponent Pilsudského v otázce mytologizace z role maršála v této bitvě. Zagorský přesně věděl, kdo a jaké má zásluhy. Právě proto byl obviněn z defraudace peněz, i když s nimi vůbec nepřišel do styku. Byl uvržen do vězení, kde bylo už dalších pět generálů, kteří nebyli nakloněni vládnutí Pilsudského. Jak Zagorský, tak i další generálové poté za záhadných okolností zemřeli. Když u výše jmenovaného byly příznaky více než nasvědčující, že šlo o otravu. Zkrátka, maršál Pilsudský, který s polskou armádou v době ruské občanské války hodlal urvat ze zmítající se země co největší kus, nebyl zrovna výčtem cností. Proto byl také za vládnutí komunistů po druhé světové válce odstraněn a jeho kult se objevil opět až po změně režimu po roce 1989. Na západní frontě začaly boje ruské občanské války hned v únoru 1918. Kdy po neúspěšném kole diplomatického jednání v Brest-Litevsku zaútočila vojska ústředních mocností, tedy Německa, Rakouska a Uherska proti Ukrajině, kde již byly ustanoveny Sověty a proti Bělorusku také. Vojska prakticky neměla protivníka, takže se velice rychle a snadno dostala hluboko do ruského území a obsadila většinu běloruských krajů a celou polovinu Ukrajiny, včetně Kyjeva. Tam, protože Kyjev byl hlavním městem Ukrajiny, vznikla i německá loutková vláda a loutkový stát Ukrajinská lidová republika za vedení již zmiňovaného hetmana Skoropadského. Ale on zase tak poslušným lokajem nebyl. Byl totiž spíše prorusky založený a tak si počínal poměrně nezávisle. Uzavřel příměří se sovětskou vládou a provedl celou řadu reforem, ale také je nutno říci, že na úkor demokracie. Jednalo se spíše o diktátorský nebo alespoň silně autoritativní reformy, dávající většinu moci hetmanovi, tedy vládci. Do vlády vzal kromě svých poskoků samozřejmě i z velké části monarchisty a konzervativce. Až do konce první světové války si uchvatitelé Ukrajiny a Běloruska, tedy Němci, Rakušané, dělali, co uznali za vhodné. Sovětské Rusko nemělo ani síly na nějaké akce. Vše se ale změnilo po konci války. Sověti odmítli respektovat platnost Brest-Litevské mírové smlouvy s tím, že byla vynucena pod nátlakem událostí, zejména říjnovou revolucí, a logicky požadovali území patřící carskému Rusku před válkou. Konec války a odchod německých vojsk měl vliv i na takzvanou Ukrajinskou lidovou republiku Skoropadského, který se bez německé armády nedokázal udržet o moci a, jak jsem říkal, byl sesazen nacionalistickým kozákem podporovaným ukrajinskými rolníky Simonem Petliurou. A ten si zase vytvořil vlastní republiku, ale ani ona nebyla poslední. Kromě nich vznikla ještě Ukrajinská sovětská socialistická republika, vedená bývalým rudým námořníkem ukrajinského původu Pavlem Dybenkem. A aby toho na té Ukrajině nebylo málo, vedle toho vznikla další takzvané svobodné území, jehož největší autoritou byl již zmiňovaný anarchista Nestor Machno. Jak je vidět z výčtu, občanská válka znamenala především v západní části Ruska, tedy na Ukrajině, ohromný chaos, kdy si chtěl každý urvat pro sebe co nejvíce. A jak to vše dopadlo, tak o tom si povíme až v příští části.
Hlas skrytý někde v nás, hluboko v nás. javora, z ní v nich tichá naděj, tichá pokora, víra v tichý hlas, skrytý někde v nás, hluboko, hluboko v nás, hluboko v nás.
Pane můj, dal jsi mi dost šťastných chvil, mnohem víc já zažil, než jsem mohl si přát. Pane můj, marně teď vzpomínám, čím si zasloužit mám, že mě zdá se má. Ježíši, prosím tě o pomoc tvou, dej mi víru, znáš každej můj hřích. Právě teď vím, jak se ničím, ty vším, dej mi víru, čekám dál. Pane můj, napověz mi, ať vím, jak se odvděčit smím za vše, co jsi mi dal. Pane můj, jiným snad poznat dám, čím jsem prošel já sám, když jsem k tobě se bral.
Věřte mi, že nemusím se nutit,
když si zavdám vínka a to hned.
Ty se s vínem, tak pěkně zpívá, bez něho je písně lpů. S dobrým vínem píseň ráda se mývá,
patří k sobě jak chleba a sůl. Patří k sobě jak chleba a sůl. Proto s dobrým vínkem v sklenky cudu, je to naše bílé z Moravy. Naše píseň není korál skůru, zpívat si můžete i vy.
Vždyť se s vínem, tak pěkně zpívá, bez něho je písně jenom půl. S dobrým vínem píseň ráda se bývá,
patří k sobě jak chleba a sůl. Patří k sobě jak chleba a sůl.
Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu se znát. A je to fér, že právě nám bude
dlouhá noc. Byl jsi příliš dlouho sám. Mě taky se stýská a najednou zdá se máme proč znovu se znám, a je to fér, že právě nám. Je dlouhá noc a pan krát herně hrát, hodně dlouhá noc, kdo z nás nejde spát, tebe mít, je to, co chci nejvíc. Já s tebou chci zůstat stůj, co stůj.